Godātie kolēģi, turpinām 18. decembra sēdi un vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātam Mārtiņam Šteinam. Turpinām darbu pie likumprojekta grozījuma COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Lūdzu, Šteinkungs.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja, kolēģis, sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad 49. priekšlikums ir tas, pie kura mēs palikām. Tas ir no deputātiem Reiznietes Ozols, Dūklava, Bergmaņa. Paredz regulējuma izmaiņas valsts atbalstā, kas saistīts ar apgrozāmo līdzekļu grantiem. Komisijā 49. priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reiznietei Ozolai. Lūdzu.
Kolēģi, jā, tas pats princips, ko mēs piedāvājam, paplašināt atbalsta saņēmēju loku par atbalsta atskaites punktu, skatot ne tikai šī gada 3 mēnešus augusts, septembris, oktobris, bet attiecīgi periodu pirms apgrozījuma krišanās Covid pirmā viļņa dēļ, vai arī iepriekšējā gadā attiecīgi periodu, gadu pret gadu skatoties. Pie šī priekšlikuma patiesībā bija vēl viena interesanta diskusija, kas izgaismoja, nu, mums šķita iespējams kļūdu ministra kabineta noteikumos, atbalsta noteikumos, ko ekonomikas ministrija tā kā nebija pilnīgi precīzi tur izklāstījusi, bet tad, kad mēs sapratām, ka ekonomikas ministrijas nolūks tāds ir bijis, tad jāsaka, ka tas secinājums bija diezgan bēdīgs. Šeit par atbalsta piešķiršanas atskaits punktu ir divi kritēriji. Viens ir šī gada 3 mēneši, augusts, septembris, oktobris, vai iepriekšējā gada 2 mēneši, norādot, ka apgrozījuma kritumam ir jābūt vismaz 30%. Loģiski šķita, ka izvēle ir starp vienu vai otru, un vārdiņš so abu kritēriju vidū ir vai. Bet izrādās, kā ekonomikas ministrijas pārstāvs arī komentēja, ka vārdiņš nav vai, bet ir un. Tas nozīmē, ka, lai šajā programmā uzņēmums saņemtu atbalstu, ir jāizpildās diviem kritērijiem. Tādā veidā tas cilvēki uzņēmums skaits, kas varēs pretendēt uz apgrozāmiem līdzekļiem, būs mazāks nekā, nu, vismaz mums sākotnē šķita. Tas ir pilnīgi pretējais virziens, es vēl saprast, ja finanšu ministrija nāk ar šādu priekšlikumu vai finanšu ministrija, tas būtu svarīgi, bet es pilnīgi nevaru saprast, kolēģi, kāpēc ekonomikas ministrija mēģina ierobežot atbalstu. Jau pēdējās dienās, kad uzņēmēji tiešām ir mēģinājuši startēt uz šo atbalstu programmu, sapratuši, ka šāds kritērijs ir acīm redzams, ka daudzi no tiem, kam šāds atbalsts ir vajadzīgs, šī kritērija dēļ to nesaņēmis. Mēs piedāvājam ar savu priekšlikumu iet pretējo ceļu, nevis sašaurināt atbalstu loku, bet paplašināt, nu dodot maksimālu atbalstu uzņēmējiem tā, lai viņi var turpināt darbu, tā, lai viņiem ir tie apgrozāmie līdzekļi, viņš šo grūto periodu var kaut kā pārvilkt, es maz nerunāju par attīstību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kad arī tiešām ekonomikas ministrija lūdza nelikt likumā šīs normas, sakot, ka jā, kopumā labi priekšlikumi, bet tā nav likuma norma, bet ir acīm redzams, ka ekonomikas ministrija, nu, es nezinu, vai nu nerosina vai nespēja gūt atbalstu valdībā ministra kabineta noteikumu līmenī pietiekam atbalstu nodrošināšanai uzņēmējiem, tad mūsu pienākums ir to darīt saimā. Varbūt tas būs mudinājums tomēr izdarīt darbu arī valdībai.
Debates ar ekonomikas ministru parlamentāro sekretāru Jurģi Miezaini. Lūdzu.
Godātie deputāti, cienījumā priekšsēdētājs kundze, es saprotu varbūt nedaudz sašutumu un vēlmi atbalstīt pilnīgi visus. Mūsu vēlmi sakrīt atbalstīt maksimāli uzņēmumus, uzņēmējus šajā grūtajā laikā. Tomēr ir jāsaprot arī viena lieta. Vajadzības ir neizmērojams un resursi ir izmērojami. Šajā gadījumā pārmetumi par to, kad atbalsts netiek iedots visiem vai ir pārāk šaurs, es līdz galam nevarētu piekrist, jo šie visi atbalsta mehānismi ir debatēti, diskutēti visās iespējamās formātos darba grupās un ar sadarbības, sociālajiem sadarbības partneriem. Un mēģināts atrast līdzsvarotākais risinājums, kā iedot tēmētu atbalstu. Papildus tam es vēlētos uzsvērt arī to, ka kopumā ir vairāk kā 15 dažādu atbalstu instrumentu uzņēmumiem. ir vesela virkne atbalsta instrumenti, kas pieejami finanšu institūcija Altuma, kā finanšu instrumenti. Ir vesela virkne atbalsta instrumenti, kas ir pieejami Latvijas investīcijas attīstības aģentūrā, un ir vesela virkne instrumenti, arī tā skaitā dažādi pasīvie instrumenti, valsts ieņēmuma dienestā, attiecībā uz nodokļu, nomaksas atlikšanām, pārcelšanām, sadalīšanām. Tā kā es nevarētu piekrist Reiznieca Sozoles kundzei, kad ekonomikas ministrija nevēlas atbalstīt. Mēs vēlamies atbalstīt, mēs atbalstam mūsu pieejamo resursu ietvarā, un mēs atbalstam, cik plaši vien varam. Un turpmāk arī, ja šī situācija nestabilizēsies, šādi atbalsta instrumenti mums jau tiek gatavoti arī uz priekšu lielākiem komersantiem, jo daudz, piemēram, šobrīd sasnieguši atbalsta griestus. Ir dažādi veidi cita atbalsta mehānismi, kas nepārtraukti tiek pielāgoti šai situācijai un vajadzībām. Dīkstāvs atbalsts, daļējās nodarbinātības atbalsts, atbalsts apgrozāmajiem līdzekļiem, par ko šobrīd runāja Reiznieca Sozoles kundze. Šie tie mehānismi, kas ir tādi plašāk zināmie, bet ir vēl virkne ar citiem atbalsta instrumentiem. Paldies!
Turpina debatēt deputāte Dana Reiznieca Ozola otro reizi, lūdzu.
Es nešaubos, Miezaiņa kungs, ka ekonomikas ministrija vēlme atbalstīt uzņēmējus ir, bet acīm redzot enerģijas vai spēka patiešām panākt atbilstošu rezultātu gan ir par maz. Jūs sakāt, jūs mēģināt atbalstīt esošo resursu ietvaros. Jums ir jāizcīnā valdības locekļu atbalsts par lielāku resursu piešķiršanu uzņēmēju atbalstam. Nedrīkst būt tā, ka mēs lepojamies ar to, ka mēs esam līderi vismazāk izsniegtā atbalsta apjomā pavasarī. Tā situācija nedrīkst atkārtoties. Premjers pats uzsver, cik plašs mums ir aizņemšanās iespējas. Kā jūs, kolēģi, varēsiet atjaunot ekonomiku pēc krīzes, ja jūs tagad sēdēsiet uz naudas? Jūs nespēsiet konkurēt kaut vai ar kaimiņiem, ja Lietuva 100% atbalsts dod atalgojumam, ja Nīderlanda 50% papildus vēl visam citam atbalstam sedz fiksētās uzņēmuma izmaksas, un es varētu minēt vēl daudz tādas piemēras. Mūsu uzņēmumiem vienotā tirgu būs jākonkurē.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Es arī lūdzu atbalstīt Danas Reiznieces Ozolas iesniegto priekšlikumu, jo to, ko es esmu nesadzirdēju arī Miezaiņa kunga pamatojumā un uzstāšanas, tas patiešām ir pārliecība, ka ir izmantoti visi iespējami resursi, ka ministrija rīkojas proaktīvi, nevis reaktīvi reaģējot uz esošo ekonomisko situāciju, ka proaktīvi tiks meklēti pārējie risinājumi, ka proaktīvi tiek nodrošināta nodokļu maksātāja uzņēmuma segmentācija, proaktīvi tiek nodrošināts un aprēķināts, kādi uzņēmumi iespējams neizies sietu, kādas viņam ir problēmas, kāpēc viņas ir. Un budžeta komisijas sēdes laika patiešām izskanēja diskusijas laika viedoklis, ka netiek apsverti arī pārējie iespējami riski vai problēmas, kāpēc uzņēmums viņam pienāktos atbalsts un pienāktos palīdzība. Taču viņš neiziet caur tiem prasībām un caur to sietu, ko noteica ekonomikas ministrija. Un, manuprāt, šīs priekšlikums tieši paplašanās sietu un dot iespēju noturēties tiem uzņēmumiem, kas neatbilst kaut kādu iemeslu dēļ jau izstrādātajiem kritērijiem. Un patiesi, mēs būsim konkurentspējīgi tikai tādā gadījumā, ja mēs saglabāsim uzņēmē darbības vidi un ja mūsu uzņēmumi būs konkurentspējīgāki. Gan Lietuva, gan Igaunija atbalsta savu uzņēmē darbību, savus komersantus pietiekoši augstākā līmenī nekā Latvija. To arī finanšu disciplinas pārdome vairākas savus ziņojumus ir atspoguļojusi. Latvijas atbalsts darbaņēmējiem un uzņēmē darbībai ir nedaudz zemāk nekā kaimiņu valsts un krietni zemāk nekā Igaunija. Un pie tām Igaunija tagad ir paredzējusi plašu otro paketi, pakotne, kur paredz ļoti nopietnus finanšu iepludumus no valsts puses atbalstot uzņēmēju darbību. Mēs jau neesam konkurentspējīgi mazajam un vidējam biznesam nodokļu politikas jomā, nu tad vismaz nodrošināsim tos instrumentus, kas atbalstīs un iespējams atļaus noturēties virsūdens uzņēmumiem ekonomikas krīzes situācija. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Dod vārdu ekonomikas ministra parlamentārajam sekretāram Jurģim Iezainim otro reizi. Lūdzu.
Liels paldies. Es nevarētu piekrist tam, kad mūsu uzņēmēji nav konkrēta spēja globālajā tirgu šobrīd. Pagājušo mēnešu dati liecina to, ka eksporta apjoma Latvijā pieauga un eksporta spējā mūsu uzņēmēji spēja sacensties. Un lielā mērā tas ir pateicoties šiem tēmētajiem atbalstiem, kas arī tika sniegti, tā teikt, miera periodā, kas bija šī gada vasaras beigas līdz oktobrim atbalsts eksporta spējīgiem uzņēmumiem. Tā kā šī argumentācija, ka Latvijas valsts neatbalstot uzņēmējus grūtā brīdī nav. Latvijas valsts un ekonomikas ministrija mēs atbalstam mūsu uzņēmējus visos iespējamajos veidos, maksimāli tēmēt un ar maksimāli labāko rezultātu, ko mēs varam panākt. Ja mēs varam, mēs iedodam daudz plašākam lokam un daudz lielākam saņēmēju skaitam. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Iespējams, ka manu uzstāšanu nedaudz pārprata. Es neteicu, ka valsts neatbalsta. Es pasaku, ka valsts atbalstam jābūt mērķietam, viņam jābūt proaktīvam un, jā, viņam, un viņu jāsaņem pēc iespējas vairāk uzņēmumiem, kurus skar ekonomiska COVID-19 krīze. Un es pasaku, ka tā atbalstam jābūt arī līdzvērtīgam, ka kaimiņu valsts, kā Igaunija. Eksportspējīgi uzņēmumi ir arī tā skaitā ar mātes uzņēmumiem, ar valsta kapitāla pieplūdumu un vēl kādiem papildus finanšu iespējām blakus, kas nodrošina viņu konkurentspēju. Taču mazais un vidējais segments, par ko arī īpaši un savā atzinumā nozīmēja fiskālas disciplīnas padome, ka tieši maza un vidē biznesa darbojošie uzņēmumi cieš vislielākus zaudējumus. Viņi atrodas uz maksātnespējas un bankrota sliekšņa, un tieši viņam ir nepieciešams šis atbalsts. Paldies.
Paldies, paldies debats. Vārds deputātam Igoram Pimanovam. Lūdzu pieteikties saulaicīgi.
Jā, paldies, es paspēju uzspiest pogu, vēl kāds Švecovas kundze bija runājusi, apspriežot 49. Priekšlikumu, izskatās, ka šī īsa diskusija visai, nu, trapīja mērķi ļoti īstajā laikā. Es pilnībā uzticos Jurģam Miezaiņa kungam teiktajām, es zinu, ka ekonomikas ministrija, sakoties epidēmijai vēl pavasārī, saka darboties darba grupa, kura tika iekļauti izcilī Latvijas ekonomisti un uzņemēji ar nolūku saprast tos virzienus un tos līdzekļus, kā var veicināt Latvijas eksporta spējas palielināšanu, pastiprināšanu, kā izdarīt tā, lai šādos apstākļos varbūt arī būt iespēju izrauties uz priekšā salīdzinājumu ar mūsu konkurentiem citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Vienlaikus, cik tālu es uzticos, ka Miezaņiekums sapratīs, ka šis priekšlikums ir arī izvirzīts pareiza virzienā. Sakot, godīgi, es nesadzirdēju viņa teiktajā, ka pēc tomēr nevar paņemt šo šā priekšlikumā pamatu par turpmāko jūsu ministrijas attīstības virzienu, jo tiešām idejas ir ļoti sakarīgas un var kļūt par efektīvām idejām, lai attīstītu un uzturētu mūsu ekonomiku. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Es aicinu jūs atbalstīt to, kā jūsu darba grupas vai darba grupu iespējamo darba kārtības palielināšanu. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Godotie kolēģi, ir diezgan interesanti dzirdēt no ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra par to, ka eksports aug pateicoties ekonomikas ministrijas eksporta atbalstam. Es tad pieņemu, ka parlamentārais sekretārs ir gatavs šo arī balstīt kādas pierādījumus, ka, piemēram, ka visvairāk eksports aug tieši tajos uzņēmumos, kuriem tieši ekonomikas ministrija ir piešķiruši atbalstu palīdzību eksporta veicināšanai. Vai gan man ir aizdomas, ka, protams, nekādu tādu pierādījumu parlamentārajam sekretāram nav. Un viņam nav ne jausmas, kāpēc kādu periodu eksports aug, kādu periodu eksports ir neaug un citu varbūt pat krīt. Jā. Kā vienkārši ir izlasījis ziņas no Centrālās statistikas biroja, eksports aug un šeit mēģina mums visiem iestastīt, ka eksports aug pateicoties tam, ko dara ekonomikas ministrija. Attiecībā uz to, ko dara vai nedara ekonomikas ministrija, mēs pavisam nesen ilgspējīgās attīstības komisijas sēdes, mēs bijām skatījuši ekonomikas ministrijas industriālās politikas pamatnostādnes, kuras vismaz formāli uz papira izskatījies ļoti ambiciozi, plānojot eksporta pieaugumu 7 gadu laika par 50% līdz Igaunijas līmenim. Bet tad mēs saņemam vēstuli no sešam galvenam ekspertiešam nozarem, un vēstules būtība, īsi sākot, bija tāda, ka papira visi ir skaisti uzstādītie mērķi, bet nekāda reāla finansējuma no ekonomikas ministrija šo mērķu sasniegšanai, eksporta mērķu sasniegšanai vispār nav. Un tad cienījās parlamentārā sektors par to, cik ļoti eksporta pieaugums ir dēļ tā, ko dara ekonomikas ministrija. Nu, es jums iesaku paskatīties arī tajā paša Centrālās statistikas biroja par to, kuram precem šis eksporta pieaugums ir bijis tāds vislielākais. Tātad divas, vairāk nekā divas reizes palielinājis graudu augu produktu eksports. Vai par to atbild ekonomikas ministrija vai zemkopības ministrija? Mēs varam iet tālāk eļas, augu, seklas un augļi 2,2 reizes.
Dombrovs kungs, es tomēr gribu jums aizrādīt. Šis un nav par priekšlikumu jūsu debatas.
Šis ir ļoti par priekšlikumu un es domāju, ka es orientējies daudz labāk, kas ir par šo priekšlikumu vai ne. Cienējamies seģas vadītāji nekā jūs konkrēti. Tāpēc koks un tā izstrādājumi arī nav ekonomikas ministrijas atbildība. Es norādu uz to, ka ekonomikas ministrija, manuprāt, nedarā pienācīgi labi savu darbu attiecību uz to, kas attiec uz eksporta veicināšanu, bet mēģina mums iestastīt, ka tas ir dēļ viņiem, ka eksports aug. Nē, tas nav dar ekonomikas ministrijas. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Komisijā 49. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu. Reizniece Ozols Dūklava Bergmaņa 49. Priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 47 atturās 7, priekšlikums noraidīts.
50. Priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozols Kučinska Bergmaņa Dūklava. Priekšlikums saistīts ar jau debatēto tēmu par piemaksām pirmskolas izglītības iestāžu sākuma skolu profesionālās ieverzes pedagogiem un augstākās izglītības iestāžu koledžu augstāko izglītību iztenojušajiem mācību spēkiem. Un piemaksu izmaksu regulējumu. Komisijā 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Lūdzu.
Jā, palīdz diezgan plašas diskusijas jau bija piepriekšējiem līdzīgiem priekšlikumiem. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka 1,1 miljonus eiro, kas ir paredzēts vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, piemaksai par papildu darbu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Covid ierobežojumu laikā ir pārliek maz. Tas neatver. Citas pedagogu grupas, tādas kā pirmskolas izglītības iestāžu, sākuma skola, profesionālās izglītības iestāžu pedagogus un augstākās izglītības un koledžu pasniedzējus. Mēs savā priekšlikumā paredzam skaidru uzdevumu valstī nodrošināt šādu finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Piedāvājam arī kārtību, kā tiek aprēķināts šīs piemaksas, kā tiek sagatavots atskaites. Tam būtu jābūt apmēram arī līdzīgam apjomam, kā vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, proporcionāli arī līdzinējai atlīdzībai. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Labdien, kolēģi, paldies par šo ierosinājumu, aicinu šo atbalstīt vairāk apsvērumu pēc. Pirmkārt tādēļ, ka tiešām šis 1, un mazliet viņa vairāk miljoni, kas tika piešķirti skolotāju makos par 9 mēnešu darbu attālināti, ir radījis tādu zināmu negāciju arī skolotāju vidū, jo bieži vien šī piemaksa ir tikai 10 eiro apmērā, un tas ir par ilgāku laika posmu, kaut arī mēs aicinām to izdarīt katru mēnesi. Bet šis priekšlikums rāda divas lietas. Pirmkārt, to, ka stiprina pašvaldības un skolu autonomiju pašiem lemt un pašiem izveidot savu atskaites sistēmu par to, kā piešķir šīs piemaksas, tātad kārtību, cik lielas tās ir un kādēļ piešķir. Otrakārt, šis priekšlikums ļauj runāt arī par skolotāju slodzes palielinājumu, nevis tādēļ, ka ir notrificēts, nu, tur attiecīgi, tā skaitā arī 40 stundas nedēļā, bet runāt par skolotāju darbu kā virsstundu darbu. Un tas nozīmē, ka tas ļautu piemaksām lietot citu aprēķināšanas kārtību un skola to noteikt un skola to darītu. Tas nozīmē, ka skolotāji līdzīgi kā mediķi strādā virsstundas, lielāku slodzi, un to valsts arī pasaka kaut vai minūte, ka ir jādara tas divās maiņās. Un treškārt ir skaidrs, ka ja skolas pašas veido šīs atskaites sistēmas, un kā zinām, šobrīd izglītības zinātnes ministrija prasa vienkāršot atskaites sistēmu, un tas ir droši vien pozitīvi, bet ja skolas pašas veido šīs atskaites sistēmas, tās būtu pārskatāmas, pašiem pedagogiem zināmas, saprotamas, un līdz ar to būtu skaidrs, kādēļ vienam vai otram pedagogam, īpaši, ja tas būtu par virsstundu darbu, šīs summas ir atšķirīgas. Aicinu atbalstīt, līdz ar to arī valsts iestādēs un privātās izglītības iestādēs būtu iespēja saņemt šādu tipu piemaksas, ne tikai pašvaldības dibinātajās skolās, bet arī šajās izglītības iestādēs arī tiktu šie kritēriji izveidoti, un papildus tiktu zināmā mērā stiprināta arī kompetenču pieejā tomēr atbalstītā skola autonomijas ideja, nu šajā brīdī uz finanšu līdzekļu sadali. Par virsstundām tas ir pašu skolotāju ierosinājums, un arī par to, ka skola var noteikt šos kritērijus, būtu skaidrs, kādēļ tiek atskaits veidots, kas arī prasa šobrīd papildus laiku, un to rāda skolotāju teiktais, bet nu būtu skaidrs, kādēļ ir šāds darbs jāvelt arī atskaišu veidošanā. Līdz ar to būtu tas, par ko mēs parasti runājam, būtu pārskatāmi, saprotami un pašu veidoti kritēriji, un arī tajā brīdī, ja valsts kontrole vai kāda cita kontrole vēlētos skatīties uz finanšu līdzekļu izlietojumu, tam būtu skaidra atskaites sistēma. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Jā, cienījamā saimes priekšsēdētājas biedra, godātie kolēģi, šajā priekšlikumā ir pieminēts arī augstskolu pasniedzēju un kolēģu pasniedzēju atalgojums un ar to saistītie jautājumi, un tā kā mēs diskutējām vairāk par vispārējā izglītībā strādājušiem pedagogiem, tad es gribētu šoreiz vairāk teikt par augstskolu un zinātniskā personāla finansējumu. Pirmām kārtām man jāatgādina, ka ministrija tiešā veidā nenosaka atlīdzību augstskolās. Augstskolas ir atrisināts publisks personas ar ievērojumu finanšu autonomiju. Valsts tikai nosaka minimālās atlīdzības likmes, tātad augstskolās. Tāpat man arī jāsaka, ka ministrija ir būtiski nodrošinājusi papildus finansējumu augstākās izglītības un zinātnes jomā dažādiem pasākumiem, tieši Covid krīzes laikā, kā vienu var nosaukt 5,1 miljonu eiro augstskolu un koledžu studējošo stipendijām, kas padarīja studējošo stipendijas par līdz šim tik augsts, nekad Latvijas vēsturē nav bijuši, tātad ir pacēluši stipendijas no 99,60 eiro uz 200 eiro, un tāpat tika radīts 750 studiju stipendiju vietas papildus jaunas. Tāpat ir 8 miljoni paredzēti no fondu naudām augstskolu digitalizācijai. Tātad, lai arī augstskolas varētu saviem pasniedzējiem piegādāt, nopirkt un gan apmācīt viņus labāk izmantot digitālās prasmes, gan iegādāties dators vai cits ierīces, kas ir nepieciešams. Tāpat arī zinātnē, protams, ir dažādi papildus finansējumi, kā piemēram Covid valsts pētījumu programma Covid-19 seku mazināšanā 5 miljonu eiro papildus, kur tātad arī mūsu zinātniekiem bija iespēja iesaistīties un to viņi arī darīja. Tāpat arī fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu tenūras ieviešanai 11,2 miljonu eiro un var minēt vēl arī citus. Tā kā, ir būtiski tomēr uzskaitīt un atcerēties to visu atbalstu un finansējumu, kas industrijai arī šajā laikā ir piešķirts. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi. Papuls kundz, mēs jūs neredzam un nedzirdam. Vai visiem tā ir?
Jā.
Diemžēl nav sakaru. Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 50. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Reizniec Ozols. Kučinska, Bergmaņa, Dūglava, 50. priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 46 atturās 2 priekšlikums noraidīts.
Piecdesmit pirmais ir deputāta Reizniece Ozols, Kučinska, Bergmaņa, Dūklava. Priekšlikums saistīts ar jau debatēto tēmu par meditācijas pedagoga darba samaksā izmantošanu piemaksām par papildu darbu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, patiešām idejas, kad kārtojas priekšlikums, mēs arī aicinām ietelpīt tos līdzekļus, kas nav izmantoti šī gada atlīdzības nodrošināšanai, nevis novirzīt atpakaļ valsts budžetā, bet izmantot piemaksu nodrošināšanai pedagogiem par papildu pienākumu veikšanu mācību procesu nodrošināšanai Covid apstākļos. Īpaši svarīgi tiešām ir tādai, ka šis ir tāds gads, kad pedagogiem ne tikai ar Covid krīzi jācīnās, bet arī jāievieš jaunais izglītības saturs. Tas nozīmē, ka dubultas slodze gan saturiski ir jāstrādā jau citādi, gan tādā piespiedu kārtā arī formas ziņā vēl jāmēģina saprast, kā to visu, ko varbūt arī rūpīgi pedagogi bija gatavojuši jau laikus, domājot par satura labāko pasniegšanas veidu, visticamāk maz, kurš bija plānojis, ka tas viss saturs būs jāprezentē, jāmēģina iemācīt bērniem attālinātā režīmā un īpaši mazākās klasēs, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi vēl rūpīgāk piestrādātu pie tā, kā to izglītību bērniem nodrošināt. Man vispār šķiet, ka priešām ilgstoši attālināt mācības nodrošināt, tas ir līdzīgi kā mēģināt Zoom platformā uzbūvēt māju, ja tos pamatus ieliek skolotājs, īpaši jaunākā vecumā. Tāpēc vienā vai otrā veidā, vai ir papildu piemaksu kā speciāla mērķdotācija vai kā citādi, ne tikai vispārējā izglītībā strādājušiem, bet arī pirmskolā un citās skolās strādājušajiem pedagogiem būtu jāatrod veids, kā nodrošināt lielāku, motivējošāku atlīdzību. Šis ir tāds neliels, bet konkrēts priekšlikums. Jā. Paldies. Aicinu to.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Tātad papildinot jau kolēģis teikto, ir skaidrs, ka ja jaunā kompetenci standarta ieviešana, tā skaitā attālinātā formā, nav fikcija, tad ministrijai, kura novērtēja, ka šāda tipa priekšlikums ir jēdzīgs citēju, jo iespējams mazliet viņa brīvāk, kā varbūt Znotiņkungam patiktu, tad tomēr šis priekšlikums rāda tādu likuma pieņemšanu, veicinātu ātrāku lēmumu apstiprināšanu, ātrākas iespējas pašvaldībām un arī pārējiem, tā skaitā augstskolā un valsts izglītības iestādēs jau aprēķināt šīs piemaksas jau tagad, jo pārpalikums būs skaidrs un ir faktiski skaidrs jau tagad decembrī. Līdz ar to ministrija apstiprinātu, ka jaunā kompetenču satura ieviešana otro gadu pirmsskolā un pirmo gadu pirmā, ceturtā, septītā un desmitajā klasē nav fikcija. Šobrīd rodas priekšstats, ka tas varētu būt arī fiktīvs. Tā kā priekšlikums skar arī augstāko izglītību, tad gribu teikt, ka nu, augstākā izglītība jau šobrīd izmanto, augstskolas jau izmanto savus resursus, bet parlamentārā sekretāra pieminētā stipendija paaugstināšana ir mazliet arī tāda spēle ar skaitļiem un spēle ar faktu, nepasakot to līdz galam. Tātad šobrīd valsts paaugstinātās stipendijas nevar saņemt visi studējošie, var saņemt tikai tie, kas studē par valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to tie studenti, kam šobrīd Covid apstākļos arī nav iespēja piestrādāt, parasti tajās nozarēs, kur to studenti dara, tās šobrīd ir slēgtas vai daļēji apturētas, tiem studentiem, kas par maksu mācās, tiem šāda stipendija paaugstinājuma faktiski nav. Un otrs, nu, jāpiezīmē, ka piebilde, ka augstskolu atalgojumu tiešā veidā nenosaka, gandrīz bija korekti. Jā, minimumu nosaka, un tomēr ministra kabineta noteikums šobrīd attiecas arī uz augstākās izglītības atalgojumu, protams, minimālajā darba samaksā par likmi, un tomēr attiecas, un nosacījumi tur ir diezgan daudz arī attiecībā par augstāku izglītību, un otrs, nu, profesionāli parlamentārais sekretārs iegūt, ja piebilstu, ka šobrīd gan jāsaka, ministrija nav un nepiedāvā jaunu mehānismu augstākās izglītības atalgojuma kontekstā. Vismaz būtu jēdzīgi dzirdēt, vai ministrija ir izstrādājusi un kādi būs jaunie pieteikumi, lai teiktu, ka jā, tiešām arī augstākā izglītība autonomija atalgojuma ziņā ir un ka kaut kādi skaitļi parādīsies, bet es vēlreiz aicinu nosaukt pilnus ciparus, cik no Covid naudas ir atvēlēts pedagogu atbalstam, atalgojuma formātā, ne iepirkuma formātā, bet cik tieši pedagogiem gan augstākā izglītība, tātad visās pakāpēs un visos līmeņos, no Covid naudas IZM ir pieprasījis un cik ir ieguvis atbalstam. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas bilstams?
Komisijā nav atbalstīts šis 51. priekšlikums.
Lūdzu zvana. Balsosim par deputātu Reizniecis Ozols Kučīnska Bergmaņa Dūklau 51. priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 46, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
52. priekšlikums ir no deputātiem Reizniecis Ozols Kučīnska Bergmaņa Dūklava. Arī šis priekšlikums saistīts ar jau debatēto tēmu par piemaksu pedagogiem, kas strādā klātienē. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārdu deputātei Danai Reizniecai Ozolai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums idejiski ir līdzīgs, iepriekš diskutētam par 30% piemaksu pedagogiem, bet šis priekšlikums atšķiras ar to, ka skaidri pasaka, ka šis finansējums ir jānodrošina no valsts budžeta, lai noņemt visas bažas vai šaubas par to, ka pašvaldībām ir pienākums šos līdzekļus sagādāt. Tās idejas izskanēja gan komisijas sēdē, gan arī šeit Saeimas sēdē. Uzsverot, ka pašvaldībām tak nav liekts piemaksāt saviem pedagogiem, bet zinot, cik šobrīd saspringts ir budžeta stāvoklis pašvaldībās, mēs skaidri nosakām, ka pedagogi ir jāmotivē un tas ir jādara no valsts budžeta. Nesamazinot jau tā plāno sviest kārtiņu uz pašvaldību budžeta rupmaizes šķēlītes. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Evitai Papulei, lūdzu.
Nu, nu, skaidrības ziņā es esmu Evija Papule, lai parādītos pareizs ieraksts stenogrammās, bet paldies. Jebkurā gadījumā ierosinātāji vēlreiz argumentus minēja, un es varu tikai papildināt, ka šajā brīdī, ja valsts ir noteikusi, ka pirmskola strādā klātienē, arī pastiprinātos ierobežojumos pirmskola tiek atzīmēta kā vieta, kas strādās, nu, protams, nesājot maskas. Otrakārt, attālināto darbu ir noteikusi valdība. Tā nav pašvaldības izvēle, kādu citu iemeslu pēc, vai tā skaitā Covid situācijas sāsināšanās pēc, tā ir valdības noteikta kārtība, kuru šobrīd pedagogi pilda. Neatkarīgi no tā, ka tiešie darba devēji un ir pašvaldība, un līdz ar to pedagogi ir uzskatāmi par pašvaldības darbiniekiem. Tas ir valdības noteikts punkts, valdības noteikta kārtība, kuru cilvēki pilda strādājot attālināt vai strādājot klātienē īpaši pirmskolā. Līdz ar to ir saprotams, līdzīgi kā debatēs ar ekonomikas ministriju, ja ekonomikas ministrija dod kādu atbalstu, lai, piemēram, eksports darbotos, tad šajā gadījumā valdībai viennozīmīgi Kariņa personā ir jādod atbalsts pedagogiem. Vēlreiz uzsvēru, ja izglītība ir tieši saistīta arī ar ekonomiskām darbības iespējām, tātad ir cilvēkam jāstrādā klātienē, vai arī turpinot strādāt attālināti, tomēr notiek ekonomiskā darbība, tad valdība saprot, ka izglītības iestādes ir tās, kuras zināmā mērā šīs iespējas cilvēkiem strādāt nodrošina. Valdības lēmumam ir jābūt arī atbalsta pasākumiem. Ja izglītības un zinātnes ministrija to neierosina, nerāda vai nesaka, tad tas ir jādara valdībai kopumā un īpaši valdības vadītājiem, kurš šodien ir izpaudis atziņu, ka valdība strādā labāk. Tātad šīs atbalsts šādam priekšlikumam rādītu, ka tiešām valdība strādā labāk. Aicinu atbalstīt un rādīt mūsu attieksmi par to, kāda nozīme vai sasaista ar izglītībā šajā brīdī arī ar ekonomikas iespējām vai ar strādāt iespējām Latvijā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā 52. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvana. Balsosim par 52. deputāta Reiznieca Sozols Kučinska Bergmaņa Dūklau priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 46 atturās 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
53. priekšlikums ir no deputātiem Reiznieces Sozols Kučinska Bergmaņa Dūklava. Priekšlikums nosaka no valsts budžeta jāsadz izdevumu, kas saistīta ar valsts un pašvaldību izglītības iestādēm radušies izdevumiem un sekt šo izdevumu kompensāciju. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates var deputātei Danai Reizniecei Ozolai lūdzu.
Priekšlikuma būtība precīzi atspoguļot ziņotāju jau komentārā. Es tikai vēlos uzsvērt, ka finansējums ir nepieciešams visplašākajam atbalsta veidam, ne tikai piemaksām par attālinātu darbu, ne tikai tehniskam nodrošinājumam skolās, bet arī tam, lai varētu nodrošināt datorus attālinātam darbam un nodrošināt to pietiekamā apjomā. Nu, šodien man šķiet bija viens labs piemērs. Valks Mērs sociālos tīklos teica milzīgi paldies izglītības ministrijai par piešķirto vienu datoru visa Valkas novada attālinātās izglītības nodrošināšanai. Fantastisks piemērs, kur mēs redzam, cik patiesībā efektīvs, mērķiecīgs un pārdomāts ir līdzinējais valsts atbalsts. Nu, katrā ziņā nav jau pārmetam izglītības ministrijai, ka cenšas, bet nu, tas, ko mēs redzam, ka nevienmēr izdodas. Tāpēc, ka jums arī regulējumā nav noteikts. Jums ir pienākums pilnībā sekt šīs izmaksas tik lielā apmērā, cik vajag nepieciešams. Un to sekt no valsts budžeta. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam lūdzu.
Jā, arī mēs esam ieskatījušies šajā Valkas pašvaldības gadījumā un šī Valkas pašvaldības vadītāja jāsaka, čīkstēšanā, un man jāsaka, ka būtībā mēs esam skatījušies, vai mēs neesam tiešām palaiduši garām, jo acīm redzot, tad Valkas novada domē būtu bijis jānāk ar kādu pieprasījumu izglītības ministrijai par to, ka viņiem trūkst ierīču. Diemžēl mēs konstatējām, ka šajā laikā nekas no Valkas novada domes, nekāda komunikācija nav saņemta. Valkas novada doma nav izteikusi, ne apkopojusi datus, ne prasījusi izglītības ministrijai atbalstu, neko. Un tad, kad viņiem šāds atbalsts tiek piešķirts, ņemot pēc algoritmu, kas ir uz konkrētu skolēnu skaitu, jāpiemina, ka Valkas novadā ir tikai 3 skolas, un viena no tām jau bija saņēmusi nopietnu atbalstu no Eiropas fondiem tieši digitalizācijai un ierīču iegādē iepriekšējā periodā, tāpēc uz viņiem tas neattiecās. Un atlikušajās divās skolās bija ļoti maz skolēnu skaits, līdz ar to pēc algoritma, uz cik skolēniem mums pienācās vai izdevās no šī konkrētā atbalsta mehānisma, no šī konkrētā datora iepirkuma piegādāt datoru skaitu, nu tad šobrīd viņiem iznāk tik, cik iznāk, bet visi datori vēl nav piegādāti, iespējams, ka viņiem pienāksies vēl datori, bet es aicinātu tiešām novada vadītāju drusciņ, nu, sākt strādāt varbūt, apkopot datus savā pašvaldībā, ja kaut kas trūks, tad arī nākt pie izglītības ministrijas un prasīt atbalstu, nevis tikai sociālajos tīklos vairot viss ir slikti retoriku. Nu, tas absolūti nav valsts vīra cienīgs gājiens, un es aicinātu viņam sadzināties vispirms ar izglītības un zinātnes ministriju, ja viņš tiešām grib risināt kaut kādas problēmas, nevis taisīt šovu vienkārši. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies. Nu, tā kā debatas pieļauju tiešām debatēt, tad man jāsaka, ka Valkas piemērs un tādi savdabīgi aizrādījumi par to, kurš ir labs vai neatbilstīgs pašvaldību vadītājs, nav deputātu kompetencē un nav saistībā ar priekšlikumu man šķiet pieļaujami. Tas būtu jautājums sēdes vadītājai. Jebkurā gadījumā viens dators vai vairāki datori, algoritms vai ne, algoritms, iepriekšējie ieguldījumi vai nē, tas nav attaisnojams tam, ka šobrīd nepietiek viedierīces. Jebkurā gadījumā izglītības zinātnes ministrija līdz šim ir paudusi nu, tādu ļoti karēvīgu apņēmību un plātās ar lieliem miljoniem, kas iepirkumos ir ielikti, nemaz nerunā par zilās pogas procedūru un daudzām citām lietām, bet tai pašā laikā, protams, ka ir Latvijas pašvaldības savienības dati, un tur šie pieprasījumi ir atspoguļoti diezgan plaši. Zinu, ka ir sadarbība ar pašvaldības savienību, tad katrā gadījumā Znotinkungs jūs iegūta arī mazliet kritizējot sevi, nevis citus tikai, un es jums esmu vairāk kārt lūgusi nerunāt kā dejotājiem, kam traucē attiecīgi orgāni dejot, bet katrā gadījumā lietot faktus. Tad miniet, norādījusi jums, cik trūkst viedierīgas.
Paldies, dārts deputātei Danai Reiznecei Ozolai.
Lai jāpiekrīt, patiešām, ja pašvaldības vadītājs vai pašvaldība kopumā nav lūgus atbalstu, tas nav labi. Un labi ir, ka tad vismaz tiek ieslēgts, atcīm redzot, izglītības ministrijas labās gribas algoritmas, kuras rezultātā ir milzīgs atbalsts, tiek piešķirts viens dators. Nu, mans ieteikums būtu nākamajā reizē piešķirt vēl vienu, un tad jūs varēsiet sociālos tīklos uzrakstīt, ka izglītības ministrija ir 100% palielinājusi atbalstu pašvaldībai izglītības procesa nodrošināšanai. Bet galīgi, tas patiešām nemaz nav smieklīgi, jo arī tās pašvaldības, kuras savukārt norādīja nepieciešamo datoru skaitu, nav tos saņēmuši vai saņēmuši daudz mazāk nekā ir reālā vajadzība, tāpēc, ka ir bijis kāds projekts, tādēļ, ka pašvaldības paši jau ir iepriekš ieguldījušas, bet ir acīm redzams, ka arī ar visiem jūs labās gribas algoritmiem nav visiem pietiekamu līdzekļu. Tāpēc ir šis priekšlikums, kas likumā skaidri nosaka, visas vajadzības ir jānodrošina un tās jāsardz no valsts.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi lūdzu.
Tātad pabeidzot teikumu, Latvijas pašvaldības savienībai ir dati par to, cik īsti ir nepieciešams ne tikai sociāla-ekonomiskās situācijas dēļ, bet cik principā būtu bērniem un arī skolotājiem nepieciešamas viedierītes, lai varētu produktīvi un kvalitatīvi strādāt attālināti. Līdz ar to varbūt, ka šos datus var teikt, un tad mēs palīdzētu iegūt papildu finansējumu arī nu, šādām aktivitātēm, lai patiešām process var notikt. Tad mūsu debata arī iegūtu. Bet kad es saprotu, ka saimas vadītāji, šā brīža sēdes vadītāji intelektuālās problēmas. Paldies!
Aizrādījumu par sēdes vadību nav pieļaujama papulskundze. Lūdzu, to iegaumējiet turpmākām reizēm. Vārds deputātam Aldim Lobzemam.
Mīļā Latvijas sabiedrība, mīļā opozīcija, mīļie cilvēki. Ziemassvētki ir piedošanas laiks, kā mēs to zinām. Ziemassvētki ir tas laiks, kurā mēs piedodam saviem parādniekiem un tāpēc es aicinātu arī opozīciju piedot šai varai, tāpat kā visu sabiedrību aicināt piedot varai, jo viņa nezina, ko viņa dara. Tas ir tāds biblisks moments, es domāju, kas notiek šogad Latvijā, brīdis, kad šī prātam neaptveramā muļķība, ko pieļauju varu pret savu tautu, ir brīdis, ka mums viņiem ir jāpiedod, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tas nav speciāli, viņi vienkārši nav kompetenti un ir jāļauj tai nekompetencei izgaismoties visos iespējamos beidos, kādi tik vien ir. Ir jāļauj Latvijas sabiedrībai saprast, ka šī vara mūsu zemi, mūsu tautu, mūsu valsts iedzīs vēl lielākā nabadzībā ar vienu datoru vai strīdēsies, vai tur aizgāja divi datori vai vēl kaut kā. Viņiem ir jāizgaismojās līdz pēdējiem, tā lai zeme nepaliek pēc viņiem pāri, jo tas ir pēdējais viņu piegājiens dzīvē. Šeit vairs nebūs jautājums par to, vai viņi tur vinnēs, vai piedalīsies vēlēšanās, vai vēl kaut kas, bet citādāk nav iespējams izmaiņas. Izmaiņas ir iespējams tikai tad, ja sasniedz zemāko punktu. Un mēs esam tik tuvu šim zemākajam punktam, dargā opozīcija un dargā sabiedrība, ka mums ir jābeidz sašust par to. Mums ir jāpriecājas, ka mēs tuvojamies milzīgām izmaiņām valstī, jo viņi vara nezina, ko viņi dara. Un piedosim viņiem par to. Ziemassvētku laiks ir un izbaudīsim.
Lūdzu, kungs, es ļoti pateicos, bet kā tas saskan ar 53. priekšlikumu, lūdzu?
Bet tieši tā tas arī saskan, ka ja jūs aizsūtat uz valku vienu datoru, tad tas ir...
Paskaties uz 53. priekšlikumu.
Es uz viņu skatos ļoti uzmanīgi, un es jau redzu, ko jūs darīsiet. Jūs vienmēr balsosiet pret to 53. vai 57. priešlikumu. Jums jau tikai cita poga nav, tikai pret visu laiku balsot, pret tautu visu laiku. Vienalga, vai mēs runājam par 53. vai 108. priešlikumu, kāda starpība, ja? Tikai pret un uz priekšu. Un tā arī izdariet, lai mēs ātrāk visu šito te vājprātu varētu izbeigt. Paldies.
Vārds deputātai Julijai Stepaņenko, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu un es nepiekrītu tiem argumentiem, kuri šodien skanēja no Znotiņa kunga, tā kā noveļot visu vainu uz pašvaldību pleciem, pašvaldību vadītāju pleciem. Tur tomēr ir jābūt arī proaktīvai komunikācijai arī no IZM puses, jo jā, jūs protat, pozēt tie datoru kastēm par to, ka tātad IZM ir saņēmusi un novirs pašvaldībām dators, tad jums arī jāprot ir apzvanīt bez mazai katru pašvaldību un pajautāt, vai tiešām tikai vienu datoru jūs gribējāt. Tā ir jābūt valsts vīram, Znotiņa kungs, nevis vienkārši izpildītājam, vietas izpildītājam, bet ir jābūt valsts vīram. Ir jādeg šobrīd par saviem cilvēkiem, par saviem padotībā esošajiem jautājumiem un par visiem tiem, par kuriem jūs šobrīd ir uzliks pienākums gādāt. Ir vienkārši šobrīd jādeg darbā, ir jādara viss maksimāli, lai tiktu izpildīts pēc augstākās latiņas. Un es vēlos norādīt to, ka mani kolēģi, aizstāvot šos priekšlikumus, manuprāt, izteicās gana korekti, lai nebūtu jāceļ viņiem runas laiks un lai nebūtu tiešām viņiem jāliedz iespēja izteikties. Manuprāt, ir citi veidi, kādos sēdes vadītājs var aizrādīt par pārtraukt, bet ne jau atņemt runas laiku. Paldies, kolēģis, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Šis priekšlikums ir atbalstāms divu apsvērumu dēļ. Pirmais, rīkojot iepirkumu izglītības ministrija, droši vien nebija līdz galam izpētījusi nepieciešamību, cik datoru un citas tehnikas ir nepieciešams, lai nodrošinātu to prasību, ko noteica ministru kabinets un nosaka izglītības likums. Punkts viens. Punkts divi. Ja šī krīzes situācijā pašvaldības grib labot ministrijas kļūdu un panākt, lai katram skolēnam, katram skolotājam būtu iespējams attālināti mācīties un mācīt, līdz ar to šie izdevumi, ko pašvaldības veids šim procesa organizēšanā, ir jāsadz no valsts budžeta. Tas ir priekšlikuma galvenais motīvs. Tāpēc viņš ir atbalstāms, neatkarīgi no tā, kādas skaistas ieceras ir izglītības ministrijai. Un pēdējais. Sēdes vadītājai ir jāzina ne tikai kārtības rūlis un tā prasības, bet arī zināmas ētikas normas. Un nav jāmāca pārējos deputātus, bet būtu neslikti pamācīties pašai. Paldies.
Vārds deputātam Jačeslavam Dambrovskim.
Godotie kolēģi, ar šo priekšlikumu un šais debatas, kas ir izskanējis, es domāju, ka mums visam ir diezgan labs ieskats, es domāju, uz to, kas notiek tas attiecības starp izglītības un zinātnes ministriju pašreizēju vadībā un pašvaldībām attiecību uz to nodrošinājumu atlinātam mācībam. Ja. Tātad izglītības ministrija ir izstrādāts kaut kāds algoritms. Ja. Nu, šis algoritms ir acimredzot kāds izglītības un zinātnes ministrijas, kāds intelektuālais īpašums, par ko, protams, ministrija jau uzņemās atbildību, ja, par to, kā šis algoritms strādā. Un tā skaita arī politiska atbildība. Tātad nākamā sērija mums Valkas mērs paziņo, ka saskaņā acimredzot ar šo algoritmu, viņam veselam novadam ir piešķirts viens dators. Tad, kas iespējams norada uz problēmām ar šo algoritmu. Tad, ko mēs dzirdam? Tad, atbildot, reaģējot uz šo ziņu par to vienu datoru Valkas novadam, izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs mums paziņo, ka Valkas mērs čikst. Un ka tas, kas viņam vajadzēja darīt, ir vairāk vērsties pie ministrijas ar, nu, jāsaprot, kaut kādu lūkšanu, prasībām par to, cik viņam datoru ir vajadzīgs. Bet man te tomēr tāda neizpratnē, kas tiešām tiek pārmests Valkas mēram. Vai viņam pārmest tā, ka viņš paļaujas uz to, ka izglītības ministrija ir spējīga noformulēt tādu politiku, beigt tādus apreķinus, uzzināt, cik daudz datoru ir nepieciešams katram novadam, un tad pieņemt kompetentus lēmumus. Tā ka nevienā novada mēram nevajadzēs pēc tam čikst, kā teica parlamentārais sekretārs. Vai mēram tas tika pārmests? Vai viņam tiek pārmests to, ka viņš vai tāds saskaņā ar izējumu pašreizējo vadību sanaka pareiza rīceba no katra novada vadītāja puses ir uzreiz pieņemt, ka izglītības ministrija nav spējīga pieņemt nevienu kompetentu lēmumu un uzreiz vajag sūtot pēc iespējas vairāk maksimums vēstos uz izglītības ministriju prasot un informējot, kas viņam tiešām ir vajadzīgs. Vai tad pašreizējas vadības, saskaņā ar pašreizējas vadības viedu, bet tā ir pareiza rīceba līdz ar to. Balsties ar šādu pieņemumu. Nu, es tepat nerunāju par kaut kādiem elementāriem uzvedības un etikas normām. Paldies.
Debates slēdzu. Zariņš man rāda, ka jau runājas. Labi, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā. Labdien. Reflektējot uz debatēm par šo priekšlikumu, es vēlēs teikt, ka es nekādīgi nevaru piekrist savu kolēģi Alda Govzema teiktajam par to, kad runājot un risinot valstī svarīgas problēmas, mēs varam vadīties pēc principa, kad jāpiedot ir tiem, kas nesajēdz, ko viņi dara. Ja kā cilvēks, es tam pilnīgi piekrītu un es cenšos savā dzīvē šo principu īstenot, bet kā valstvīrs, kuram ir jāpieņem atbildīgi lēmumi un jārūpējas par to, lai šādi lēmumi tiktu pieņemti, es šādu principu principā neatzīstu. Es pilnībā piekrītu Govzemu kungam teiktiem tam, kad tik tiešām mēs redzam, ka ir cilvēki, kas nesajēdz, ko viņi dara. Arī šī retorikā, kad tika runāts, kad Izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs norāda uz to, ka nedrīkst kritizēt to, kā vara strādā, nedrīkst norādīt uz viņas neizdarīto un pateikt, ka tā ir čīkstēšana un ka viss ir slikti. Atvainojiet, bet vai jūs esat ievērojuši, vai esat lasījuši satversmi, kura nosaka, ka Latvija ir demokrātiska valsts. Un demokrātiskā valstī politiskā iekārta ir tāda, kad ir varas pozīcija un ir koalīcija un ir opozīcija. Un opozīcijas pienākums ir kritizēt varu un norādīt, kas nav kārtībā. Un šī gadījumā mēs savu darbu daram. Ja jūs darītu savu darbu, tad mums nevajadzētu stāstīt par to, kas ir slikti. Tā kā jūs vēlaties panākt to, lai nebūtu šīs viss ir slikta retorikas, saciet darīt savu darbu. Vai arī vienkārši noliciet savu mandātu, atzīstot, ka jūs neesat spējīgi neko izdarīt. Nu, vai arī pamēģināt valkas novadam vēl vien datoru atrast un pēc tam lielīties, ka jūs esat dubultīgi pārpildījuši savu plānu. Un kādi jūs esat maliči? Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 53. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. deputātu Reizniecis Ozols Kučinska Bergmaņa Dūklau priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 51 atturas 3, priekšlikums noraidīts. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Par procedūru ir pieteikusies runāt deputāte Evija Papulde. Lūdzu.
Paldies. Es šajā brīdī aicinu jūs kā sēdes vadītāju atsaukt aizrādījumu, jo jūs nebalstījāties pirmkārt uz kārtības roli, un otrkārt tas jums nedod iespējas likt man norādīt, kas man ir jāiegaumē. Kārtības rules neparedz saimes sēdes vadītājai tiesības norādīt, kas deputātiem jāierāda vai jāiegaumē. Paldies.
Turpinām debates. Lūdzu komisijas vārdā deputāti. Šmitkungs.
Paldies. Tātad esam pie 54. priekšlikuma, ko ir iesnieguši deputāti Reizniec Ozola Kučinskas Bergmanis Dūklaus. Priekšlikums paredz finansējumu, kas valsts un pašvaldību izglītības iestādēm nepieciešams atbilstošas kvalitātes un kvantitātes masku nodrošināšanai, pedagogu un skolēnu darbam klātienē tiek nodrošināts no valsts budžeta. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Lūdzu.
Jo, kolēģi, šis priekšlikums ir arī sagatavots, lai vēlreiz uzsvēr, cik svarīgi ir kombinēt ierobežojumus, ja pienākumus ar pienācīgu atbalstu arī no valsts puses, un mēs arī nosakām, ka jā, valstī ir pienākums ne tikai nodrošināt finansējumu maskām un tās sagādāt, bet noteikti arī, ka tām ir jābūt atbilstošas kvalitātes. Es nezinu, kādas ir vislabākās maskas, lai gan pedagogi, gan jaunākā vecuma bērni var vairākas stundas pavadīt klasē, arī kvalitatīvi mācoties, jo pat šobrīd praktiski izmantojot, kāds ir praksē, kāds ir strādāt maskā. Es diezgan labi arī jūtu, ka vienkārši sēdēt maskā un labi izskatīties, tas ir viens, bet regulāri runāt, ko es pieņemu, piemēram, pedagogam būs jādara visu dienu, tas ir pavisam kaut kas cits. Īpaši, ja es mēģinu ko enerģiskāk jums pastāstīt, tad jāsaka, visu dienu izturēt nav tik vienkārši. Es ceru, ka tās maskas, kuras pedagogi varēs izmantot skolās, būs ar labu ventilāciju un tādas, kas pēc būtības pasargās gan pedagogus, gan bērnus. Vēlreiz uzsverot nozīmību, ierobežojumu komplektam ar pienācīgu atbalstu, ir radīts arī šis priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko, lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs pirms kādu laiku pētījām jautājumu par šo te masku iegādi un atbilstību, un mēs saprotam, ka šobrīd ir ideja iegādāties maskas, kā jau laikam Znotiņa kungs grib mums pavēstīt, pedagogiem un izglītojumiem, nu, vadoties no tā, nu, ko tu mēs varam atļauties, vai kāds konkursiņš mums ir sagādāts. Tad, bet mēs, protams, uzzināsim, kurš ir tas interesētais tajā konkursā. Šobrīd ministru kabineta noteikumi nosaka, tajos iekļautā anotācija, respektīvi epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID infekcijas izplatības ierobežošanai noteikumi numur 360, grozījumi šajos noteikumos tika izdoti, konkrēti par tiem es runāju, tātad 20. gada 9. jūnija grozījumi, un šo grozījumu anotācijā ir, nu, es droši vien domāju, nepat vienkārši neesmu gara laika, bet sastādītāji ir iekļāvuši attiecīgās prasības, kādas ir jānodrošina uz higienisko masku, teiksim, iegādēm, nu, un lietošanu. Šīs prasības arī radās ne no zila gaisa, bet gan tās ir PVO rekomendācijas, kuras mēs šobrīd izpildām droši vien uz katra soļa. Un šīs PVO rekomendācijas nosaka, ka tā kā šīs maskas, auduma maskas, par tām jau jūs runāsiet, Znotiņa kungs, nevis par vienreiz lietojumām medicīniskām certificētām maskām. Tā kā, lai šīs auduma maskas tiešām varētu pasargāt tās nesātāju no iespējamās inficēšanās, tām ir jābūt ar atbilstošu, teiksim, nu, filtrācijas pakāpi, respektīvi šajā gadījumā tie trīs auduma slāņi. Un nekas vairāk šajās rekomendācijās nav, tad ir jābūt no trim slāņiem. Ko mēs esam noskaidrojuši attiecībā uz šo te masku, daudzreiz lietojamo masku iepirkumu, attiecībā uz maznodrošinātiem trūcīgajiem? Jā, mēs saņēmām atbildi no ministra Pabrika kunga, ka jā, viņš atzīst, ka šīs maskas, kuras ir iegādātas, ir tikai no diviem slāņiem. Un mēģina izlocīties, sakot, ka PVO rekomendācijas ir tikai rekomendācijas, un mēs jau varam tās neņemt vērā. Ļoti interesanta pieeja. Es tiešām ceru dzirdēt no Znotiņa kunga, ka tās maskas, kuras jūs plānojat šobrīd iegādāties, kuras jūs jau esat noteikti sarunājuši, tiešām būs atbilstošas PVO rekomendācijām attiecībā uz higieniskām daudzreiz lietojamām maskām. Un es tiešām arī gribētu redzēt, kāda šī atbilstība ir, kāds ir šis testa atbilstības pārskats, kas ir testējis šīs maskas, cik reiz tās var mazgāt, lūdzu, pastāstīt.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Jā, kolēģi, man prieks, ka jūs pacēlāt šo jautājumu, kā tad mēs nodrošināsim šīs maskas. Un tad, kad Izglītības un zinātnes ministrija pacēla šo jautājumu, ka skolām un skolas ir jāatbalsta ar maskām, pašvaldības ir jāatbalsta ar maskām, šīs maskas ir jāpiegādā, un mēs sākām šo apspriest arī ministra kabineta līmenī, tad mums ļoti labi, ka pieteicās palīgā aizsardzības ministrija, kur norādīja uz savu lielo kompetenci šajā jautājumā un piedāvājās palīdzēt šo visu organizēt. Un mēs arī ar prieku viņiem atdevām šo iniciatīvu un šo lietu, norganizēt šo masku iepirkumu un izdarīt to tiešām atbilstošu visām rekomendācijām, visām normām un visiem starptautiskajiem certifikātiem. Tā kā man nav nekādu šaubu, ka aizsardzības ministrija to arī pēc labākās sirdsapziņas paveiks.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, jā, paldies par skaidrojumu. Es saprotu, ka Znotiņkungs nezina, kādas tieši maskas tiks iegādātas. Viss ir atdots fabrika kungam. Jūs esat sadalījuši ietekmes sfēru, kā mēs redzam. Ļoti labi, bet jautājums ir par to, es joprojām neesmu saņēmusi atbildi. Cienītā Saeimas sēdes vadītāja, lūdzu paskaidrojiet, kāpēc jūs maināties vietām ik pa brīdim? Vai tas gadījumā nav tāpēc, ka jūs nevarat nosēdēt un norunāt maskā ilgāk par pusotru stundu? Lūdzu pastāstiet. Un tad pastāstiet, kāpēc jūs liekat to darīt skolotājiem un bērniem. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pivanovam. Lūdzu.
Paldies, cienījamas dāmas, godātie kungi. Es pievienojos šim debātam viena iemesla dēļ. Es atbalstu šo priekšlikumu katrā ziņā, jo līdzīgu priekšlikumu es esmu iesniedzis citam likumprojektam, proti grozījumiem COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kuru mēs skatīsim uzreiz pēc šā izskatāmā pat labā likumprojektā. Bet kas ir svarīgi mana ieskatā? Ir svarīgi, lai masku iegādes finansēšanas avotu likumā tiktu neparprotami nostiprināts valsts budžets, lai nākotnē nerastos kārdinājums uzdot šo finansējumu pašvaldībām. Tas ir gan svarīgi, tāpēc es gribētu pievērst uzmanību šai detaļai izskatāmajā priekšlikumā. Un vēl par maskām un par masku kvalitāti. Es izmantoju šo iespēju, varbūt tik tiešām mēs varam atrast tādu moderātoru, kurš varētu sniegt mums viedokli zinātniski pamatoto un likumiski arī pamatoto, kādas maskas tam ir labāks. Es jau vairāk kārt esmu dzirdējis, ka daudzkārt lietojamas sejas maskas nav higieniskas. Kaut man liekas, ka ja tās ir mazgājami mutes un deguna aizsēgi, tos var izmantot vairāk kārt, un tie šā iemesla dēļ būs labāki nekā vienreiz lietojamas sejas maskas, jo kareiz šādas vienreiz lietojamas aizsegi skolās apstākļos praktiski nenovēršami kļūst nu, ļoti slikta kvalitāte, un pēc divām stundām tos mainīt vienkārši nav iespējams. Tādas maskas ātri kļūst par nederīgiem un nehigieniskām. Tāpēc es nedomāju, kādai ministrī tas ir uzdots, bet man liekas, ka veselības ministrī drīzāk tas būs tuvāk viņa profilam, lai mēs varētu precīzi zināt, kādu aizsegu tomēr ieteikt mūsu skolām. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, es reflektētu uz Znotiņa kunga smaidu un prieku, ka viņš paziņoja, ka iepirkuma masku ir nodots aizsardzības ministrijai, nevis izskaidrojot, ka jā, tiks nodrošināts atbilstošas prasības certificētas pieejamas pedagogiem un skolniekiem maskas, nu, man liekas, ka tā nav pietiekoši korektā komunikācija gan ar kolēģiem Saeimas deputātiem, gan arī pret sabiedrību. Manuprāt, būtu korekti paskaidrot diezgan tā nopietni un atbildīgi par to, ka kas tiek darīts, kāda veida un kad tas tiks nodrošināts skolas. Paldies, kolēģi!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā nav nekas, komisijas vārdā nav piebilstams. 54. priekšlikums netika atbalstīts. Bet,
Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. deputāta Reizniece Zozulis, Kučinska, Bergmaņa un Dūklau priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Vārds deputātei Evijai. Lūdzu pieteikties procedūrai. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies. Es gribēju pajautāt, atbildu uz savu jautājumu, bet tas nav svarīgi. Es gribēju pajautāt, kurā brīdī nenotika reakcija, kad sēdes vadītāji jūs pieteicāt, ka runās deputāts Šmits, bet runāja cits deputāts. Kurā brīdī būtu jānoreģē sistēmai, ka tas neatbilst, attēls neatbilst uzvārdam? Aicinu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātam Šteinam.
Es piedodu sēdes vadītājai pārteikšanos. Mēs esam pie 55. priekšlikuma, kas ir saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums. Arī šis priekšlikums paredz piemaksas 30% apmērā no algas pedagogiem, kas strādā klātienē. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimanovam. Lūdzu.
Cienījamas kolēģis, godēti kolēģi, par tāda paša satura priekšlikumiem debatas jau noritējušas, tomēr atļaušos nosaukt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības sniegtas gluži vienkāršas patiesības, kuras mūs mūdina uzturēt izskatāmo priekšlikumu. Epidēmijas apstākļos pieaug spriedze izglītības iestādēs, daļa pedagogu ir spiesti būt pašizolācija un turpināt darbu atalināti, kas rāda lielāku slodzi pareiem kolēģiem. Pedagogiem kontaktējoties ar skolēniem, skolās palielinās risks inficēties ar koronavīrusu. Īpašu uzmanību pievēršam tam, ka ārkārtējās situācijas laikā ārkārtīgi svarīga sociāla funkcija ir pirmskolas pedagogiem un darbiniekiem. Īstenojot mācības attālināti, viņi nodrošinā, lai bērnu vecāki varētu pildīt savus pienākumus un viņu bērni tajā laikā tiktu izglītoti un pieskatīti. Ņemot vērā, kā palielinās pedagogu darba apjoms, viņu saslimšanas riski un saslimšana, ierosinam atbalstīt arotbiedrības prasības un noteikt tiem, kuri strādā ar izglītojumajiem klātienē, papildus piemaksas līdz 30% no pedagogam tarifikācija aprēķinātas darba algas. Līdzīga satura priekšlikumi jau tika izskatīties, par to labi atceros, tomēr lūdzu prezidiju izvērtēt, vai mūsu priekšlikums var būt nodots balsošanai, un arī lūdzu atbalstīt frakcijas saskaņā priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, tas ir līdzīgs, kā mēs iesniedzām, un jūs arī noteikti to varat nojaust, ka ar šādiem priekšlikumiem ir nākusi klajā arotbiedrība, aicinot, tātad klauvējot pie katras frakcijas un neatkarīgo deputātu durvīm, tie, kuri ir atsaukušies, tad attiecīgi ir iesnieguši šādas līdzīgas priekšlikumus, un man tiešām ļoti žāk, ka nevienam kolēģim no koalīcijas neienāca prātā arī kaut ko tādu, līdzīgi iesniegt vai kaut vai rosināt valdībā diskusijas par šo. Man tiešām gribētos arī dzirdēt Znotiņa kunga komentāru uz to, vai viņš tiešām izprot to, kādos apstākļos šobrīd strādā skolotāji. Ja mēs redzam, ka sēdes tiek vadītas uz mājām, ja mēs šodien esam redzējuši visus trīs tātad šos te sēdes vadītājus, ne tikai šodien, bet arī iepriekšējā, ceturtdienā, vakardien, vēl pirms divām nedēļām. Tātad, ja mēs redzam, ka sēdes vadītāji mainās vietām, jo viņiem ir jāvelk maskas, tad lūdzu iedomājieties to, ka skolotājiem šajās maskās un arī paaugstināt stresa apstākļos un paaugstināt epidemioloģiskā riska apstākļos, nevis tā kā jums, saimas sēžu zālē, sēžot maksimāli tālu vienam no otra, tātad skolotājiem šobrīd ir daudz, daudz lielāks risks, stress, izdegšanas risks. Kāpēc tad mēs nerosinām to, ka skolotāji maskās strādājot arī var tikai maksimums pusotru stundu nostrādāt un tad paņem sev 3 stundu garu pārtraukumu un tad varbūt atgriezties. Varbūt, ka tad rosinām tā, jo šobrīd, godātie kolēģi, tiešām izskatās ļoti, ļoti, šī situācija neglīta attiecībā pret skolotājiem salīdzinājumā ar saimas deputātiem un sēžu vadīšanu. Mēs to redzām, mēs to esam piefiksējuši un nekāda cita izskaidrojuma, kāpēc sēdes vadītāji mainās vietām, mums šobrīd nav kā tikai tas, ka lai sēdes vadītājs varētu pilnvērtīgi vadīt šo sēdi un pēc tām arī pilnvērtīgi atpūsties un atjaunot spēkus no tā, ka viņam trūka elpa runājot šajā te maskā, tad mēs redzam, ka skolotājiem šādas iespējas nav un skolotāji tiešām nodzīti strādājot uz vietas. Tostarp es vispār pat nerunāju par pirmskolas pedagogiem, kuri ir terminātori jūsu acīs. Viņi ir jāsūta, man liekas, uz misijām, jo viņi jūsu acīs ir absolūti nevienā brīdī, teiksim, nu, neaizskaram un nav vispār pakļauti nekādām briesmām. Viņi turpinās strādāt šī lockdown laikā, jūs tikai iedomājaties, kam jūs viņus pakļaut. Paldies, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Jā, paldies, es pateicos deputātas Stepaņenka sniegumam atbalstot mūsu priekšlikumu. Tas ir gan tas labs ieguldījums, lai tik tiešām pareiza virziena attīstīts valsts atbalsts skolēniem un skolotājiem mūsu skolās. Tikmēr es gribētu pievērst uzmanību tām, ka mūsu priekšlikumā būtība ir atbalstīt arotbiedrības prasības un noteikti tiem, kuri strādā ar izglītojamajiem klātienie papildus piemaksāts līdz 30% tiktu nodrošināts. Un tas ir svarīgi, lai tik tiešām novērst to slogu un spriedzi, kas tagad ir skolās. Paldies jums par jūsu uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, kas bilstams.
Šis priekšlikums ir ar papildinājumu, ka šī kārtība būtu jānosaka ministra kabinetam, tāpēc tas būtu balsojums, un komisijā 55. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. sociāldemokrātiskās frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 50 atturās 4, 55. priekšlikums nav atbalstīts.
56. priekšlikums ir no deputātiem Stepaņenko, Papulis, Dombrovska, paredz to, ka ministru kabinetam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir jānodrošina pašvaldībām mutes un deguna aizsegi izglītības iestādēm līdz 2021. gada 4. janvārim. Un komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, jo pie šī priekšlikuma tika minēts, bet tas būtu attiecināms arī pie 54. Kā norādīja ministru kabineta pārstāvi, tad sēdē norādīja, ka maskas tiks nodrošinātas un tiek organizēti centralizētie valsts iepirkumi masku jautājumā un tās tiks nodrošinātas. Tāpēc arī 56. priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko, lūdzu.
Jā, kolēgi, no teiktā mēs saprotam, ka tātad tiks nodrošināts, bet neatbalstām priekšlikumu, jo tiks nodrošināts. Tiešām ļoti dīvaina loģika, bet tas, ko es vēlos piebilst pie visa šī stāsta par masku iepirkumu, kur mēs pētīsim zem lupas, godātie kolēģi, ir tas, ka arī izsakot šo te vēlmi pēc valdības rīcības uzliekot pa pienākumiem, tātad bērniem šīs te maskas nesāt, kas joprojām ir strīdīgs jautājums, ja mēs domājam, ka bērni skolā būtu jālaiž pie tādiem apstākļiem un pie tādiem cipariem, tad man liekas, ka dažiem labiem valdībā nešķiet, ka bērni ir mūsu lielākā vērtība, un maskas viņus varētu kaut kādā veidā pasargāt. Tāpēc es arī uzstāju uz to, ka manā ieskatā, nu, šajā gadījumā būtu visas materiālās intereses jānoliek nedaudz malā. Visi šie te, visa sarunāšana, visa draugu būšana šajā gadījumā arī jānoliek malā. Godātie kolēģi, kuri tagad domā par masku iepirkumu, jādomā pirmkārt par bērnu veselību. Jo, nu, mums nav, godātie kolēģi, nekā dārgāk par bērniem, un bērni nav kaut kāds atvietojams resurs, kuri, nu, šodien ir, rītā uztaisīsim jaunus. Nē, kolēģi, bērnu veselība jāsargā ļoti rūpīgi. Un Perevoščikova kungs arī pavisam nesen teica, ka bērni arī mēdz slimot, un viņi mēdz slimot smagi, un nu, te nekāda izņēmuma nav. Līdz ar to paredzēt bērniem nesaprotams izcelsmes, nesaprotams kvalitātes maskas, kuras nevarēs neviens izsekot, kā tās tiks mazgātas, cik temperatūrā, vai viņas saglabās savus īpašības. Mēs nevaram riskēt. Tāpēc es uzstāju uz to, ka šiem iepirkumam ir jābūt atbilstoši certificētām medicīniskām vienreizlietojumām maskām, lai bērni, ja tiešām jūs uzskatāt, ka viņiem šajā laikā ir jāiet skolā un ir jāapmeklē skola, lai viņi varētu skolotājs vadībā reizi divās stundās higieniski nomainīt maskas, izmetot ārā tam paredzētā konteinerī un turpināt mācīties. Jo šādās maskās tik bērni var būt pasargāti no iespējamās inficēšanās. Nevis kaut kādās lupatiņās vai saziņ kādā citā izstrādājumā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šis izstrādājums, iepērkot šo izstrādājumu, jūs maksāsiet nevis 12% PVN, bet visu pilnu 21% PVN. Un tas nozīmē, ka tā nav medicīniska maska, bet tas ir izstrādājums, kurš ir interesants varbūt jūsu draugiem vai vēl radiniekiem. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Ļoti pozitīvi ir tas, ka gan izglītības ministrija, gan valdība jau ir apdomāja šo nepieciešamību nodrošināt gan pašvaldībam, gan skolam, gan izglītības iestādes pirmskolas, izglītības iestādēm, gan vecāk, gan bērnus, gan arī tos, kas pedagogus un mācības personālu ar maskam, kas nodrošina mācības procesu klātienē. Bet mūsu priekšlikums, viņš tāpa arī ilgāka laika diskusija, un priekšlikums pārēdzēja patiešām mērķtiecīgi proaktīvi reaģējot, nodrošināt šajā jomā strādājošus un bērnus ar maskām. Jo tas ir tikai un vienīgi korekti, ja valdība ievieš ierobežojumus, tad viņa arī pārēc kompensējušus instrumentus un nodrošina arī attiecīgus mehanismus, lai aizsargāt konkrēti šajā gadījumā pedagogu un skolnieku veselību un iespējams arī dzīvību. Un patiesi ir svarīgi, lai tie produkti, ko iegādāsies, nav svarīgi, vai to iegādāsies aizsardzības ministrija vai izglītības ministrija, lai viņi atbilst drošības standārtiem, veselības standārtiem, un lai viņi droši ir mūsu bērniem un mūsu pedagoģiem. Tas ir vissvarīgākais. Un vēl viena lieta kopumā, manuprāt, būtu arī labi, ja tiktu atbalstīts opozīcijas priekšlikums attiecīgi paredzot šajā likuma projektā šo obligāto nodrošinājumā instrumentu pedagogiem un skolniekiem. Un vienlaicīgi tas arī nodrošinās papildus parlamentāro atbildību un dalību procesa, rūpējoties par visas sabiedrības un par mūsu bērniem un pedagogiem veselību un dzīvību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kolēģi. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Paldies, es mēģināšu bez emocijām. Jā, priekšlikuma norādīšanas iemesls ir tas, ka tas jau tiks realizēts. Godīgi sakot, tas nav īpaši nopietnis pamatojums. Tas ir vienīgais arguments, kas varētu būt, ka valdība nevar realizēt šo priekšlikumu, līdz tam laikam, kas ir norādīts pašā priekšlikuma tekstā. Bet, ja priekšlikums ir atbalstāms un realizējams tādā gadījumā, viņu vajadzēja iebalsot un atbalstīt arī šī likuma projekta debašu laikā. Otrs moments. Redzat, visa tā diskusija, kas mums ir ap šo likuma projektu, ļoti tuvu absurdam. Jo iznākums varbūt ļoti elementārs. Alternatīva ir ierobežota. Vai nu tas likuma projekts ir atbalstīts, vai nu viņš būs noraidīts. Ja viņš ir noraidīts, tas nozīmē, ka valdībai jāatkāpjas, jo tā ir vienlaikus neusticības izteikšana valdībai. Ja tas ir akceptēts un būs akceptēts ar visu to, kas ir ierakstīts tajā likumprojektā, zūd jēga visai tajā diskusijai, kas mums šodien, vakar un turpmāk vēl notiks. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates vēl neslēdzās. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi lūdzu.
Godātie kolēģi, jā, es vēlos piebilst, ka ja ir jautājumi attiecībā uz līdzekļu avotu, tad mēs esam sastādot šo priekšlikumu vadījušies no Šuplīnskas kundzes atbildes uz mūsu jautājumiem par šo te masku nodrošināšanu pedagogiem un izglītojumiem, un šajā te atbildes vēstulē ir konkrēti arī minēts, ka ministru kabinets nodrošina šo iepirkumu no konkrēti tātad pozīcijas 020000 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Tāpēc es arī atbalstu Daugavpilu kunga šo te neizpratni, pievienojos tajai neizpratnei, ka šajā gadījumā jau nu gan, nu pret korektu sastādīt priekšlikumu, manuprāt, nevajadzētu balsot. Nu, man liekas, ka tad jūs valdībai tad dodat pavisam citu signālu, ka nu, šāds iepirkums nav jāveic. Varbūt, kad ir kaut kāds cits iepirkums, ko jūs esat ieplānojuši, es tiešām nezinu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, lūdzu, kas piebilstams.
Komisijas vārdā 56. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Stepaņenko Papulis Dombrovska 56. priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31, pret 52 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Ir noslēgusies deputātu klātbūtnes reģistrācija. Pārtraukums līdz 15.30. Paldies par darbu!